เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยผมอ่านข้อมูลแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมผมเจ็บปวดหัวใจมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่แก้ไขให้มันทันท่วงทีเนี่ยคนที่เสียหายคือประเทศชาติแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพราะว่านักการเมืองไทยกับพวกนักการเมืองท้องถิ่นตลอดจนคนที่แวดวงที่มีอิทธิพลพากันผู้ยี่ปยำทุเรียนไทยจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยทุเรียนไทยเนี่ยตกอันดับไปแล้วแล้วข่าวล่ามาเร็วที่เป็นโชคร้ายของประเทศไทยคือทุเรียนเวียดนามตอนนี้ประเทศจีนยอมรับและให้ส่งเข้าไปในประเทศไทยได้ในขณะที่ทุเรียนไทยในขณะนี้คนจีนเริ่มที่จะเลิกทานกันละเหตุผลที่เลิกทานก็เพราะว่าความโลภของบรรดาลงจีนทั้งหลายร่วมมือกับราชการไทยเอาทุเรียนอ่อนส่งไปให้เขากินปรากฏว่าทุเรียนไทยเราเสียหายมากพอผมดูข้อมูลแล้วผมนึกในใจว่าประเทศไทยเนี่ยมันพินาศฉิบหายเนี่ยจริงๆมันพินาศฉิบหายด้วยคนไม่กี่คนเองนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคประชาธิปัตย์และคุณอลงกรณ์พลบุตรซึ่งมามั่วสุมอยู่กับเรื่องผลไม้ไทยส่งออกจีนจนเป็นคนที่สนิทสนมกับบรรดาลงชาวจีนหมดแต่ก็ยังมีที่ปรึกษาอีกหลายท่านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่เข้าไปโทษนะครับท่านผู้ชมทำมาหาแดกกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ประเทศใจจะชิบหายยังไงก็ตามไอ้ที่ปรึกษาบ้าๆพวกนี้มันไม่สนใจหรอกขอให้เงินเข้ากระเป๋ามันก็แล้วกันแล้วท่านผู้ชมเคยติดตามรายการคุยทุกเรื่องสนธิมาต่อเนื่องคงจะทราบอยู่ว่าผมให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับสถานการณ์ทางการค้าระหว่างไทยกับจีนมากเพราะความสัมพันธ์การค้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและมีและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างการประชุมเศรษฐกิจเอเปคที่เพิ่งจบลงเมื่อวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นนิมิตหมายดีที่จบลงไปอย่างเรียบร้อยโดยที่ท่านประธานดีสีจิ้นผิงเดินทางมาประชุมด้วยตัวเองในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับนายสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนไทยท่านนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีจีนไปตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลผู้นำทั้งสองคนได้ร่วมกันหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือท่านผู้ชมครับมีรายงานข่าวว่าในการประชุมดังกล่าวมีการหยิบยกประเด็นทางเศรษฐกิจขึ้นมาพูดคุยหัวข้อที่สำคัญที่ทั้งไทยและจีนให้ความสำคัญก็คือหัวข้อเรื่องสินค้าการเกษตรและผลไม้ในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเนี่ยระบุชัดเจนว่าเราควรจะเร่งความร่วมมือ3ฝ่ายของไทยคือจีนลาวและไทยในเรื่องการเชื่อมโยงระบบรถไฟโดยไทยและจีนควรส่งเสริมการเชื่อมโยงตั้งแต่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ของไทยไปยังรถไฟจีนลาวต่อไปจนถึงมณฑลยูนนานของจีนและเชื่อมไปยังเส้นทางขนส่งทางบกและทางน้ำสายใหม่ของจีนสำหรับในขั้นต่อไปจีนหวังว่าจะมีการเชื่อมโยงโครงสร้างระบบโลจิสติกและระบบศุลกากรเพื่อขยายการส่งสินค้าการเกษตรที่สำคัญของไทยเช่นทุเรียนมังคุดและลำไยเรื่องอันนี้เนี่ยที่ผู้ใหญ่ในประเทศ2ประเทศคุยกันเนี่ยสอดคล้องกับประเด็นที่ผมจะหยิบยกมาพูดในวันนี้เลยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายละเอียดเราเอาแบ็คกราวด์มาเล่าให้ฟังกันนิดนึงจีนเนี่ยเป็นตลาดส่งออกผลไม้ประเทศไทยอันดับ1เลยของไทยหลายปีที่ผ่านมาการส่งออกผลไม้สดอันดับ1ของไทยเนี่ยส่งไปที่จีนมีมูลค่าคิดเป็นเงินบาทประมาณเมื่อปี2563 2ปีที่แล้วเนี่ย 79,000 ล้านบาทผลไม้ไทยสำคัญสำคัญที่ส่งออกมีลำไยทุเรียนมังคุดมะม่วงและมะพร้าวต่อมาช่วงปี2564 79,000 ล้านบาทนี่คือรายได้การส่งออกของปี2563นะฮะพอมาช่วงปี2564ช่วง11เดือนระหว่างมกราคมถึงพฤศจิกายน2564สถิติการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนจากกระทรวงพาณิชย์คิดเป็นมูลค่าถึง 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 160,000 ล้านบาทท่านผู้ชมครับกระโดดจาก 79,000 ล้านมาเป็น 160,000 ล้านกว่าเท่าตัวประมาณที่ส่งออกสูงสุดได้แก่ทุเรียนมังคุดสดลำไยสดตามลำดับส่วนตัวเลขในปีนี้ปี65ข้อมูลจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่าการส่งออกผลไม้สดไทยจาก1กุมภาพันธ์ถึง21กรกฎาคมมียอดการส่งออกประมาณ 92,000 ล้านบาทแยกเป็นการส่งออกทางเรือ 700,000 ตันส่งออกทางบก 420,000 ตันส่งออกทางอากาศ 32,000 ตันอีกทั้งยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคจีนในผลไม้สดไทยส่งออกที่สามารถจะครองแชมป์อันดับ1คือทุเรียนเนี่ยส่งออกไปแล้วประมาณ 670,000 ตันหรือ 39,000 กว่าชิปเมนต์คิดเป็นมูลค่ากว่า 72,000 ล้านบาทผลไม้สดที่สร้างมูลค่าในการส่งออกมี5อันดับแรกท่านผู้ชมครับมีทุเรียนมังคุดชมพู่เงาะและส้มโอถ้าเรามองดูตัวเลขย้อนหลังช่วง15ปีที่ผ่านมา2548ถึง2563เราจะพบว่ามูลค่าผลไม้ส่งออกไปจีนนั้นเจริญเติบโตอย่างมหาศาลก้าวกระโดดเลยอย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี2564ปลายปีที่แล้วเราเริ่มประสบปัญหาการส่งผลไม้ติดขัดตามด่านต่างๆของจีนไม่ว่าจะเป็นลาวจีนหรือเวียดนามจีนรถบรรทุกขนส่งสินค้าซึ่งจำนวนมากเป็นสินค้าจากไทยรวมทั้งผลไม้ไทยเข้าจีนไม่ได้รถติดยาวหลาย10กิโลเมตรเมื่อการส่งออกไปจีนพบอุปสรรคความซวยก็เลยตกมาที่ผลไม้ไทยซึ่งมีมูลค่าการส่งออกปีระดับแสนล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนที่อยู่ทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะระยองจันทบุรีและตราดผมเอาแฟ้มภาพไปดูนะครับกลางเดือนธันวาคม2564รถบรรทุกนับพันคันจอดติดอยู่ที่หน้าด่านบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาประเทศลาวเพื่อรอคิวข้ามแดนไปส่งสินค้าไปยังฝั่งจีนจนเวลาในดังกล่าวต่อมาได้มีการประสานงานเพื่อแก้ไขระหว่างฝั่งไทยและฝั่งจีนสถานการณ์ก็ค่อยคลี่คลายและก็ในที่สุดนำมาสู่การย้ำเตือนกับฝ่ายไทยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าไทยควรรีบเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกทั้งทางบกทางน้ำกับจีนโดยเร็วตามนโยบาย1แถบ1เส้นทางก็คือพูดง่ายว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังบอกเราอย่างสุภาพว่าปัญหาของการอุปสรรคติดขัดในการส่งออกของไทยในปี2564นั้นไม่ใช่ปัญหาของจีนเป็นปัญหาของไทยเองเพราะไทยไม่ได้มีโลจิสติกที่เตรียมเอาไว้ที่จะเชื่อมกับโลจิสติกของจีนหรือของลาวเพื่อให้การขนส่งสินค้าทางเรื่องผลไม้นั้นมันง่ายขึ้นกว่าเก่าสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นกว่าเก่าทีนี้ปัญหาใหญ่ในขณะนี้ที่เกิดขึ้นก็คือทุเรียนอ่อนย้อนรอยทุเรียนอ่อนนิดนึงท่านผู้ชมคำถามมีว่าทุเรียนอ่อนคืออะไรทุเรียนอ่อนคือทุเรียนที่ตัดก่อนจะครบอายุเก็บเกี่ยวแบ่งออกเป็น2แบบคือ1อ่อนพอจะให้อภัยได้คือเวลาทานจะรู้สึกได้ทันทีเพราะรสชาติจืดกลิ่นไม่หอมง่ายๆคือกินได้แต่ไม่อร่อยแถวบ้านผมเค้าเรียกว่าพอแหลกไล่2อ่อนแบบไม่สามารถให้อภัยได้เลยคือซื้อลูกดิบเอาไปบ่มเพาะ7วัน10วันแล้วยังไม่มีวี่แววจะสุกผ่าแล้วก็ยังแข็งทิ้งไว้เน่าไปเลยก็มีผมถามว่าเมื่อรู้ว่าเป็นทุเรียนอ่อนแล้วทำไมชาวสวนพ่อค้ายังตัดมาขายไม่กลัวเสียชื่อเหรอคือคำตอบแบบตรงไปตรงมาคือแม่งโลภพ่อค้ารีบตัดเพราะทุเรียนต้นฤดูขายได้กำไรดีราคาแรงเพราะตลาดยังไม่ค่อยมีทุเรียนออกมาจำหน่ายมากนักพวกชาวสวนพ่อค้าหัวหมอรู้ดีว่าถ้าตัดทุเรียนอ่อนจะได้น้ำหนักและราคาแพงเพราะต้นฤดูผลผลิตจะมีปริมาณน้อยแต่ทุเรียนที่ออกมาทีหลังปริมาณจะมหาศาลจะถูกดั้มราคาตามหลักอุปสงค์และอุปทานซัพพลายดีมานด์ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับทุกๆปีในช่วงเดือนเมษายนซึ่งจะมาถึงแล้วนะฮะอีก 4-5 เดือนเนี่ยถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มให้ผลผิดสู่ตลาดทุเรียนอ่อนก็เลยเป็นประเด็นหลักปัญหาที่พวกเราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของทุเรียนด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงมีทั้งเชิงรุกเชิงรับพร้อมใช้บทลงโทษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแก๊ปGAP คือการปฏิบัติในการผลิตพืชเพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐานปลอดภัยปลอดศัตรูพืชและมีคุณภาพดีและป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนของชาวสวนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายท่านผู้ชมครับมีกฎหมายอาญามาตรา271ว่าโดยผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งอันเป็นเท็จนั้นต้องโทษระวางจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำปัญหาทุเรียนอ่อนถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่เราต้องเฝ้าระวังทั้งมือตัดเจ้าของสวนโรงคัดบรรจุที่เขาเรียกว่าลงแต่ละปีไทยส่งทุเรียนไปขายตลาดจีน 80-90% โดยจากปริมาณผลผลิตภาคตะวันออกปี2565จำนวน 720,000 ตันคาดว่าจะทำรายได้กว่าแสนล้านบาทหากตรวจพบผู้ทุเรียนอ่อนนอกเหนือจากโรคพืชและแมลงและโควิด-19จะส่งผลท่านผู้ชมครับให้จีนระงับการนำเข้าจะทำให้ราคาผลผิดลดต่ำซึ่งเป็นการทำลายชาติเป็นการทำลายตลาดทุเรียนไทยท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข้าราชการกระทรวงเกษตรอยู่ท่านหนึ่งชื่อคุณชลธีนุ่มหนู ตำแหน่งก่อนถูกย้ายคือตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6กรมวิชาการเกษตรซึ่งออกกวาดล้างเครือข่ายส่งออกทุเรียนอ่อนอย่างหนักเพราะคุณชลธีเห็นว่าความโลภของเจ้าของสวนและก็ลงที่เอาทุเรียนอ่อนที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตัดหรือว่าเอาไปออกไปส่งออกนั้นส่งไปได้ราคาดีจริงแต่นำความพินาศฉิบหายให้กับธุรกิจทุเรียนของบ้านเราซึ่งตอนนี้เริ่มมีผลละคุณชลธีนำทีมออกตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ค้าทุเรียนมังคุดลำไยที่ส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้คุณภาพคุณชลธีสามารถจะรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทเจ้าตัวได้รับฉายาว่ามือปราบทุเรียนอ่อนมีตัวอย่างบางตัวอย่างให้ดูเช่น14 มิถุนายน 2565ปีนี้เองต้นปีได้ยึดทุเรียนอ่อนเตรียมส่งออก 3.2 ตันจากโรงจีนที่จันทบุรี14 มีนาคม 2565คุณสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกอัครพงษ์สุนทรวิภาครองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและนายชลธีนุ่มหนูผู้อำนวยการสวพ.6รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลงผลการจับกุมเจ้าของโรงรับซื้อผลไม้มือตัดทุเรียนอ่อนเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนที่ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่จันทบุรีก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพคือทุเรียนอ่อนนั่นเองจันทบุรีของคุณชลธีนุ่มหนูได้เข้าตรวจสอบโรงรับซื้อทุเรียนของบริษัทไทยชิงเต่าจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าโรงจีนดังกล่าวได้รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพเพื่อนำส่งขายประเทศจีนโดยผลจากการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในทุเรียนพันกระดุมด้วยวิธีสุ่มตรวจปรากฏว่ามีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนเพียง 16% ซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 27%เจ้าหน้าที่ก็เลยคัดแยกและตรวจยึดเป็นของกลางจำนวน 1,066 ลูกน้ำหนักประมาณ 3,200 กิโลกรัม 3.2 ตันพฤษภาคม2565คุณชลธีเคยเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าคุณชลธีได้ถูกย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสวพ6ในช่วงเดือนเมษายน2563 2ปีที่แล้วซึ่งปัญหาทุเรียนอ่อนหนักกว่าทุกปีและถือเป็นปัญหาใหญ่เพราะทุเรียนอ่อนมันทำลายตลาดทุเรียนไปหมดเมื่อหมดฤดูกาลแล้วคุณชลธีเลยปรึกษาเรือทุกฝ่ายแก้ปัญหาอย่างจริงจังหลายคนบอกว่าแก้ไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนี้มา30ปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีบทสรุปว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยเกิดจากกลุ่มคนแค่3กลุ่มคนแรกคือเจ้าของสวนโลภคนที่2คือลงรับซื้อมาคนที่3คือมือตัดในที่สุดแล้วคุณประสาทพรศรีสกุลเดชรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนได้เสนอแนวทางแก้ไขกำหนดวันตัดทุเรียนแต่ละสายพันธุ์เพื่อไม่ให้ตัดทุเรียนอ่อนจากนั้นแล้วคุณสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็รับลูกส่งต่อให้อัยการและตำรวจช่วยกันเรื่องกฎหมายออกคำสั่งกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนจังหวัดจันทบุรีและหลังจากนั้นแล้วทั้งระยองและตราดก็มีคำสั่งเช่นเดียวกันคำสั่งคืออะไรกำหนดให้ผู้ตัดทุเรียนเนี่ยก่อนกำหนดให้แจ้งเจ้าหน้าที่และตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งให้ได้ตามมาตรฐานเมื่อมีกฎหมายรองรับแล้วก็เลยมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนในภาคตะวันออกอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2564ภายใต้ชื่อว่าทีมเล็บเหี่ยวกรมวิชาการเกษตรคือตั้งชื่อทีมมาจากทุเรียนพันธุ์กบเล็บเหี่ยวที่มีหนามแหลมคมท่านผู้ชมครับรู้มั้ยว่าภารกิจเนี่ยที่ต้องตรวจสอบลงส่งออกเนี่ยทั้งหมดมีกี่ลง258ลงท่านผู้ชมต่อมาทีมงานประกอบด้วยสวพ6ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรีและศูนย์วิจัยการพัฒนาการเกษตรระยองปฏิบัติงานครอบคลุม3จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภารกิจก็คืออะไรตรวจสอบความอ่อนแก่ของทุเรียนทุกตู้หรือทุกชิปเมนต์ที่ส่งออกตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติงานที่ผ่านมา3เดือนตั้งแต่เริ่มฤดูกาลทุเรียนจนถึงวันสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว24 เมษายน 2565มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความอ่อนแก่ทุเรียนทุกโรงคัดบรรจุคือลง258แห่งที่ส่งออกเป็นภารกิจที่เหนื่อยและหนักมากหลักการที่ใช้สุ่มตรวจคือสุ่มเลือกลูกที่1ถ้าทดสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อได้ตามมาตรฐานถือว่าผ่านถ้าอ่อนก็เลือกลูกที่2มาตรวจวัดผ่านให้เจ้าของลงคัดทุเรียนอ่อนออกแล้ว ถ้าตรวจลูกที่3ถ้าไม่ผ่านก็คือว่าทั้งล็อตคืออ่อนหมดถ้าอ่อนเกิน 10% ฝ่ายปกครองจะแจ้งความดำเนินคดีแล้วถูกพ่นสีห้ามนำไปขายหรือแปรรูปต้องทำลายทิ้งผมเอารูปให้ดูนะฮะทุเรียนที่ถูกพ่นสีในรูปก็คืออ่อนเกิน 10%เจ้าของลงหรือว่าเจ้าของสวนจะถูกดำเนินคดีทันทีแล้วก็ทุเรียนที่อ่อนนั้นถูกพ่นสีไว้ชุดปฏิบัติการแบ่งออกเป็น2ชุดคือ1ทีมเล็บเหี่ยวกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสพว6ที่ผ่านการอบรมและแบ่งสายการทำงาน2ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและทีมอาสาสมัครตรวจสอบทุเรียนที่เป็นจิตอาสาของเครือข่ายภาคประชาชนถึง70คนทุกคนทำเนี่ยไม่ใช่อะไรท่านผู้ชมต้องการจะรักษาการส่งออกของทุเรียนให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพให้ราคาทุเรียนในที่สุดเป็นรายได้ที่เข้าไทยทุเรียนมังคุดลำไยมะม่วงเราเคยส่งออกได้แสนหกหมื่นล้านบาทเราต้องการคงยอดตัวเลขนี้เอาไว้และในขณะเดียวกันเพิ่มยอดตัวเลขนี้ต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเราไม่ป้องกันปัญหาในเรื่องของคุณภาพของผลไม้อย่างเช่นตอนนี้ประเทศจีนมีปัญหากับเรามากในเรื่องของการลงจีนส่งทุเรียนอ่อนออกมาซึ่งลงจีนจะส่งออกมาได้ไงถ้าเจ้าหน้าที่หรือว่าทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้วยทีมงานพวกนี้พอเขาได้รับแจ้งจากสายลับให้ไปตรวจลงที่น่าสงสัยว่าจะมีทุเรียนอ่อนถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติชุดปฏิบัติการทีมเล็บเหี่ยวน้องๆจะเข้าไปก่อนแต่ถ้าสถานการณ์ตึงเครียดก็ให้ถอนตัวออกมาเอาระดับผู้ใหญ่จะเข้าไปตรวจสอบแทนถ้ายังมีปัญหาอีกก็จะเรียกชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองตำรวจอำเภอเข้ามาช่วยมันมีเคสแรงๆที่พบเคสแรกเดือดระอุเมื่อทีมเล็บเหี่ยวเข้าตรวจสอบในลงพบทุเรียนหมอนทองอ่อน2ครั้งก็เลยขอให้ลงซึ่งเป็นลงจีนคัดแยกทุเรียนอ่อนแต่เจ้าของลงไม่ยอมรับการทำงานเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือมีหนำซ้ำยังเอารถมาจอดปิดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ออกจากลงผู้ใหญ่ก็เลยรับงานต่อแจ้งชุดปกครองขอให้ลงเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ชุดแรกซึ่งได้วัดเปอร์เซ็นต์แป้งซ้ำจากลูกเดิมเพราะเจ้าของลงไม่เชื่อผลการตรวจวัดผลก็คือว่าตัวเลขออกมาเท่าเดิมและวัดทุเรียนที่กองอยู่ที่ลงแจ้งว่าคัดแล้วอีกลูกเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งได้ 27% จึงให้ลงคัดใหม่และตรวจหลายรอบสรุปผลการตรวจ6ทั้งหมด6ลูกอ่อนจึงเข้ายึดทุเรียนอ่อนจำนวน 1,900 กิโลกรัมและก็เจ้าของลงก็ถูกดำเนินคดีอีกกรณีหนึ่งเป็นการตรวจพบทุเรียนอ่อนล็อตใหญ่ที่สุดของปีนี้กำลงที่ทำผิดกติกาแพ็คทุเรียนถึง960กล่องขึ้นตู้เลยไม่รอให้ตรวจเขาก็เลยสั่งรื้อตู้มาซุ่มตรวจ200กล่องพบทุเรียนอ่อนปะปนอยู่มากก็เลยให้ลงคัดออกและซุ่มตรวจอีกครั้งพบว่าอ่อนก็ต้องนำทุเรียนออกจากตู้ทั้งหมดคัดแยกทุเรียนอ่อนออกเป็นครั้งที่3ในลงมีทุเรียนกองอยู่5ตันซุ่มตรวจพบทุเรียนอ่อนลงมากกว่า3ตันท่านผู้ชมมันชั่วช้าขนาดไหนเมื่อรวมกับที่อยู่ในตู้พบทุเรียนอ่อนถึง 4,817 กิโลหรือ 4.8 ตันนี่คือคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกือบ3เดือนทีมเล็บเหี่ยวกรมวิชาการเกษตรทำงานอย่างทุ่มเทต้องตรวจทุเรียนทุกตู้ออกตรวจกันตั้งแต่เช้ากลับถึงบ้าน5ทุ่มเที่ยงคืนไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายได้รับทั้งเสียงกลด่าและคำชื่นชมหลายครั้งที่จับกลุ่มคนทำผิดเสียผลประโยชน์ก็โทรมาต่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่โทรศัพท์มาขอให้อลุ่มอรวยรวมทั้งที่ปรึกษาของรัฐบริวารการกระทรวงเกษตรซึ่งผมไม่รู้มีใครบ้างคณะทำงานชุดบริการที่ตั้งขึ้นมาให้ปฏิบัติตามหน้าที่ถ้าละเลยเลือกปฏิบัติเขาก็ผิดเขาบอกว่า2ปีที่พวกผมทำงานอย่างหนักเรามีทีมงานที่ดีปี2565ทุเรียนอ่อนน้อยลงคุณภาพทุเรียนที่ตลาดปลายทางได้รับคำชื่นชมราคามีเสถียรภาพขึ้นลงตามกลไกตลาดไม่มีทุเรียนอ่อนมาป่วนตลาดที่ทำให้พ่อค้าคนกลางใช้เป็นข้ออ้างในการกดราคาสุดท้ายผลประโยชน์ก็กลับมาสู่เกษตรกรอนาคตของลูกหลานชาวสวนทุเรียนระยองจันทบุรีตราดจะมีอาชีพที่มั่นคงนี่คือคำพูดของคุณชลธีนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับหลังวันประกาศเก็บเกี่ยวทีมเล็บเหี่ยวกรมวิชาการเกษตรยังซุ่มตรวจอยู่เพื่อควบคุมคุณภาพให้จบฤดูกาลการตรวจสอบโรงคัดบรรจุคือลงแบ่งเป็น3สี1ลงสีเขียวจำนวน176ลังไม่ปรากฏว่าพบทุเรียนอ่อนจึงไว้ใจได้2ลงสีเหลือง50ลังพบทุเรียนอ่อนบ้างต้องเฝ้าตรวจสัปดาห์ละครั้ง3ลงสีแดงจำนวน32ลงพบทุเรียนอ่อนบ่อย คยถูกดำเนินคดีตรวจสอบอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ลงส่วนใหญ่ทำคุณภาพต้องการรักษาแบรนด์ก็เลยมีลงจำนวนน้อยที่ต้องการกำไรระยะสั้นไม่สนใจคุณภาพผลงานอันโดดเด่นและความทุ่มเทดังกล่าวของคุณชลธีและเจ้าตัวและทีมงานทำให้เมื่อวันที่10มิถุนายนคุณชลธีนุ่มหนูผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6ท่านผู้ชมครับได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชื่อชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานและที่มาที่ไปของปัญหาทุเรียนอ่อนที่เป็นปัญหาระดับชาติเพราะเกี่ยวพันกับผลไม้ส่งออกอย่างทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกนับแสนล้านต่อปีผมต้องเล่ามาปูพื้นปูทางให้ท่านผู้ชมได้รับทราบซะก่อนทีนี้ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเดือนที่แล้วเนี่ยวันที่20ตุลาคมมีเรื่องที่บัดซบแล้วก็เลวทรามต่ำช้ามากสำหรับคนที่บริหารชาติบ้านเมือง20ตุลาคม2565กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่738/2565เรื่องการย้ายข้าราชการโดยตอนหนึ่งระบุถึงการโยกย้ายนายชลธีนุ่มหนูผอ.สวพ.6เข้าไปเป็นผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรมีคำสั่งให้นายพิทวัฒน์อ่อนทองหลางผอ.กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้ากรมวิชาการเกษตรไปเป็นผอ.สวพ.6แทนฟังข่าวแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมฮะว่าอิทธิพลเงินของลงจีนและพี่มีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของการที่แอบตัดทุเรียนอ่อนแล้วส่งไปเมืองนอกทำความเสียหายกับชาติเบือนบ้านเมืองชิบหายไปพวงหมดเอาเงินเอาทองไปวิ่งเต้นนักการเมืองการย้ายด่วนดังกล่าวจุดกระแสการต่อต้านจากเกษตรกรและชาวสวนทุเรียนในภาคตอนออกอย่างรุนแรงวันที่2พฤศจิกายน2565ที่กระทรวงเกษตรนายวุฒิชัยคุณเจตนายกสมาคมทุเรียนไทยพร้อมด้วยตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับชาวสวนทุเรียน16องค์กรเช่นสมาคมทุเรียนไทยสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกสมาคมชาวสวนลำไยจันทบุรีกลุ่มวังน้ำวังตโนดสมาคมผู้ค้าส่งออกลำไยภาคตะวันออกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยหอการค้าจังหวัดจันทบุรีสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยสถาบันทุเรียนไทยทั้งหมดนี้เป็นต้นได้เดินทางยื่นหนังสือมีการทบทวนการโยกย้ายในชลธีออกจากตำแหน่งนายกสมาคมทุเรียนไทยเปิดเผยว่าการย้ายของคุณชลธีนุ่มหนูนั้นขอความเห็นใจจากผู้บริหารกระทรวงนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรวมถึงนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเพื่อให้นายชลธีได้ทำงานเพื่อช่วยชาวสวนทุเรียนในการทำเรื่องราวต่างๆให้เรียบร้อยเช่นการทำใบรับรอง GAP ซึ่งยังคงค้างกว่าเท่าไหร่ท่านผู้ชมรู้มา 80,000 ใบการจัดการปัญหาทุเรียนอ่อนที่กำลังทำให้คุณภาพทุเรียนไทยได้รับการชื่นชมจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเพราะการแก้ไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลทำให้ปัจจุบันทุเรียนเกิดขึ้นใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพที่ใหญ่มากอย่างทุเรียนอ่อนยังต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจจับทุเรียนอ่อนต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและบุ้งครับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดมากำกับดูแลทั้งหมดนี้เพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรกรไทยและรักษาพืชเศรษฐกิจของไทยที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยที่สำคัญนอกจากปัญหาเรื่องทุเรียนอ่อนในประเทศแล้วท่านผู้ชมรู้มันคืออะไรคู่แข่งของเราคือเวียดนามได้รับอนุญาตให้ส่งทุเรียนเข้าจากประเทศจีนได้อีกหนึ่งประเทศทำให้ชาวสวนทุเรียนไทยได้รับผลกระทบโดยตรงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยท่านผู้ชมส.ส.จังหวัดจันทบุรีตั้งคำถามถึงผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรว่ามีเหตุผลใดในการย้ายเพราะที่ผ่านมาผอ.ชลธีเป็นผู้ที่ทำงานเอาจริงเอาจังกับการจับกลุ่มผู้ค้าทุเรียนอ่อนและทุเรียนสวมสิทธิ์ทำให้มีผู้เสียประโยชน์จนถูกดำเนินคดีและถูกถอนใบ GAP GAP บวกแต่คุณชลธีก็ยอมหักไม่ยอมงอประกาศลาออกจากราชการยื่นหนังสือลาออกแล้วตั้งแต่วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาจะมีผลเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565เรามาดูเบื้องหลังการย้ายคุณชลธีดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสรุป ที่ผมจะพูดในหัวข้อนี้คือเบื้องหลังก็คือเป็นการเปิดทางขบวนการผูกขาดทุเรียนที่หากินกับทุเรียนอ่อนฤดูกาลหน้าท่านผู้ชมมันเหี้ยไหมมันเอาประเทศชาติเนี่ยความชิบหายประเทศชาติเนี่ยเอาเป็นตัวตั้งประเทศชาติชิบหายยังไงก็ไม่สนใจแต่เอาไอ้ชนละทีออกไปเพราะว่าขบวนการผูกขาดทุเรียนที่ทำมาหาแดกกับทุเรียนอ่อนเนี่ยแม่งมีอิทธิพลคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนพรรคประชาธิปัตย์โว้ยสาธุสาธุขอให้พวกคุณเนี่ยนะแม่งไม่มีส.ส.เข้ามาทั้งคนเลยปีหน้าหรืองวดหน้านี่คือฝีมือพวกคุณอีกแล้วคุณชลธีเปิดใจเลยกับพวกผมว่าเขามีความกังวลคือเรื่องงานที่เกี่ยวพันไปถึงการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกทั้งทุเรียนมังคุดลำไยทั้งระบบซึ่งฤดูกาลที่มาจะมีปัญหาหนักกว่าทุกปีเฉพาะทุเรียนมีแนวโน้มจะออกมาเป็นกระจุกตัวและผลผลิตน่าจะเกิน1ล้านตันจาก 700,000 กว่าตันเกิน1ล้านตันใบรับรอง GAP ที่ต้องเปลี่ยนรหัสใหม่ส่งให้ถึงมือเกษตรกรถึง 80,000 ฉบับเป็นงานโคตรหนักเลยแล้วต้องใช้ทีมงานที่เข้มแข็งนอกจากนั้นแล้วคุณชนละทียังเปิดเผยข้อมูลว่ากรณีที่ถูกพาดพิงว่าอยู่ในตำแหน่งมาจนครบวาระ4ปีจึงต้องย้ายออกจากพื้นที่ไอ้คนพูดคนนี้คืออธิบดีกรมวิชาการทางเกษตรนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์รับงานมาจากนักการเมืองที่ใหญ่มากๆระบุว่าคุณชนละทีบอกว่าตัวเองทำงานที่จันทบุรียังไม่ครบ4ปีเลยแล้วยังเหลืออายุราชการอีก5ปีคนที่ย้ายมาแทนคือนายพิพัฒน์พิทธวัฒน์อ่อนทองหลางก็เพิ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้ากรมวิชาการเกษตรไม่ถึง6เดือนคุณชลธีถามต่อว่าที่สำคัญคุณจะย้ายเนี่ยคุณต้องถามความสมัครใจของผู้ถูกเสนอชื่อก่อนไม่ใช่ว่าคุณเสนอทุนถอนย้ายเขาโดยไม่แจ้งเขารู้ล่วงหน้าในช่วงที่มีการจับทุเรียนด้อยคุณภาพและทุเรียนสวมสิทธิ์ในภาคตะวันออกรวมทั้งลงส่งออกจังหวัดชุมพรเคยมีข่าวว่าผมจะถูกย้ายออกนอกพื้นที่มาหลายครั้งการที่มีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ในครั้งนี้คุณชลธีเชื่อเลยว่ามีกลุ่มคนได้ประโยชน์หลายกลุ่มที่จ้องที่จะย้ายผมออกมานานละคุณชลธีไม่ยอมแพ้จะฟ้องศาลปกครองคำสั่งย้ายในครั้งนี้คุณชลธีบอกงี้อ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามรอบซึ่งมันไม่ใช่เป็นไปตามรอบหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวตามข้อมูลที่มีอยู่แต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะอีกไม่กี่เดือนจะถึงฤดูผลผลิตทุเรียนเมืองจันทร์อีกไม่กี่เดือนแล้วจะถึงละและภาคตะวันออกจะออกสู่ตลาดซึ่งคาดว่าในปี2566จะมีผลผลิตมากกว่า1ล้านตันจึงเป็นเวลาที่ผู้หาผลประโยชน์จากวงการทุเรียนเลือกใช้จังหวะนี้ในการผลักดันให้มีคำสั่งย้ายผมแล้วเขาเชื่อว่าเมื่อย้ายแล้วเนี่ยก็เท่ากับมีช่องว่างทำให้ไอ้พวกที่ทำความชั่วพวกนี้เอาความชิบหายสู่ประเทศชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากไอ้นักการเมืองเก่าแก่ที่แม่งชอบพูดอยู่เรื่อยเลยพรรคผมเป็นพรรคเก่าแก่อุดมการทุยอุดมการอะไรกันผมก็เลยไปเช็คข้อมูลจากชาวบ้านเกษตรกรและพ่อค้าทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีสาเหตุที่ถูกเด้งอย่างฟ้าผ่านี่มี4ข้อข้อหนึ่งเผอิญคุณชลธีนี่มีพี่ชายของคุณศักดินัยนุ่มหนูสสจังหวัดตราดพรรคก้าวไกลข้อที่2นายชลธีและทีมงานดำเนินการจับกุมผู้ค้าทุเรียนอ่อนอย่างจริงจังถึงขนาดว่าลงจีนเอารถมาขวางทางเข้าออกตรวจจับและก็ยังเสือกมีกลุ่มบุคคลคุณอลงกรฟังไว้นะคุณเฉลิมชัยฟังไว้นะอ้างว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมาขอเคลียร์แต่คุณชลธีไม่ยอมคุณชลธีครับคุณทำถูกแล้วอย่าไปยอมแม่งไอ้คนขายชาติพวกนี้คุณชลธีนุ่มหนูมีการเอาผิดกลุ่มผู้สวมสิทธิ์ทุเรียนไทยด้วยการนำเอาทุเรียนเวียดนามเข้ามาตีแบรนด์เป็นทุเรียนไทยส่งออกไปจีนซึ่งทั้งกลุ่มผู้ค้าทุเรียนอ่อนและสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยมีทั้งกลุ่มทุนทั้งต่างชาติและคนไทยกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์นั้นมีหลายกลุ่มมีผลประโยชน์เกี่ยวพันกันเป็นมูลค่ามหาศาลคุณชลธีนุ่มหนูเป็นข้าราชการที่ทำงานตรงไปตรงมาไม่ยอมใครง่ายๆยอมหักไม่ยอมงอคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจนี้ไม่พอใจและท่านผู้ชมก็ต้องรู้นะครับไอ้นักการเมืองที่บอกว่าพรรคการเมืองของผมเก่าแก่มีอุดมการณ์พอแม่งเจอเงินเข้าไปหน่อยแบะแบะแบะพูดไม่ออกเลยคำถามต่อมาคือกลุ่มทุนใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีสายสัมพันธ์ไปถึงผู้มีอำนาจที่สามารถกำหนดนโยบายเกี่ยวกับทุเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันมีใครบ้างตามข่าวเชิงลึกถึงค้นคว้ามาก็คือว่าที่ปรึกษาท่านรีซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลงจีนผมไม่ทราบว่าคุณอลงกรพลบุตรทราบหรือเปล่าว่าที่ปรึกษาคนนี้คือใครเพราะคุณอลงกรจะฟิตเปี้ยตลอดเวลาเรื่องผลไม้ไทยส่งไปจีนคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ซึ่งดูแลกรมวิชาการเกษตรเป็นคนดีเป็นคนแรกที่ออกมาต่อต้านสารพิษซึ่งตอนนั้นคุณเฉลิมชัยยังสนับสนุนสารพิษอยู่คุณมนัญญาพูดเป็นส่วนตัวอึดอัดใจมากกับเรื่องนี้แล้วเขาก็ยืนยันว่าถ้ายังนั่งอยู่ตรงนี้จะจัดการเรื่องทุเรียนอ่อนอย่าง างเต็มที่ผมก็เลยจะถามถึงคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณสืบสวนหน่อยได้ไหมว่าใครบ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์จากการปราบปรามทุเรียนอ่อนมาล็อบบี้ให้โยกย้ายคุณชลธีหรือเปล่าผมคิดว่าคุณเฉลิมชัยหยุดใช้วาทกรรมหรูหราได้แล้วทำงานให้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองหน่อยไหนๆพรรคคุณเนี่ยงวดหน้าก็จะสูญพันธุ์แล้วก็ทำงานให้มีผลงานเผื่อจะมีเข้ามาบ้างสัก 2-3 คน